Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje protest zbog smjena urednika na radioteleviziji Vojvodina. Gdje je Bosna i Hercegovina 24 godine nakon što je postala punopravna članica UN-a? Da li islamska zajednica na Kosovu pod kontrolom drži svoje vjerske objekte? Da li je bezbjednosna ranjivost Crne Gore stvarna opasnost ili izmišljena kampanja? Na ničijoj zemlji između Srbije i Mađarske ponovno izbjeglice i migranti. U Beogradu umro glumac Bata Živojinović. Od niza uloga koje je odigrao, sporna mu je bila jedino ona u politici, kada je bio Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Novom Sadu održan je protest zbog smjene urednika i voditelja informativnog programa tog javnog servisa. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića, prvo je u RTV Vojvodina smijenjen glavni i odgovorni urednik Slobodana Režina, a prošlog tjedna i 15 urednika te više novinara i voditelja radiotelevizije. Sa protesta izvještava Norbert Šinković.
Pištoljke, transparenti i više stotina građana, oni su se okupili u Novom Sadu ispred zgrade uprave radiotelevizije Vojvodine. Građani su izašli na ulicu zbog smjena novinara i urednika u toj medijskoj kući bez jasnog obrazloženja. Učesnici skupa sa kojima smo razgovarali saglasni su da je jedino na ovaj način moguće istaći da je radiotelevizija Vojvodine u vlasništvu građana, a ne političara. Učesnica skupa Dragana Prodanović.
Mislim da javni servis mora da pripada građanima i građankama ove zemlje, što mislim da je nečuveno ovo što se desilo i zato što mislim da je važno.
Branislava Moga kaže da je tu da bi podržao svoje kolege.
U ovom protestu sam da bi podržao 17 urednika koji su smenjeni po meni neosnovano i vrlo arogantno i mislim da ove radikalne smjene u kratkom roku ne mogu da koriste ni javnosti, a ni nama građanima koji smo vlasnici javnog servisa.
Na skupu su učestvovali javne ličnosti kao i intelektualci. Među njima bila je i sociološkinja Janja Beč Neumann.
Ja sam večeras ovdje zato što hoću da dam svoj glas protiv toga da bilo ko mlati ljude zarđalim kašikama što drugačije misli i da ruši buldožerima institucije ove zemlje i da troši pare od ovog, od mene. Neću da druge da gori, moje pare da troši, a da mi ne kaže zašto ih troši.
Skup je organizovala inicijativa Podrži RTV. U njihovo ime novinarka Jelena Vukmanović je iznala zahteve, među kojima je i ostavka upravnog odbora radiotelevizije Vojvodine.
Zahtevamo neopozive ostavke kompletnog sastava upravnog odbora javne medijske ustanove radiotelevizije Vojvodine. Tražimo i poništavanje svih odluka koje je doneo aktualni upravni odbor. Od državnih organa tražimo poštovanje nezavisnosti javnog servisa i regulatornog tela za elektronske medije. Od Skupštine Srbije zahtevamo da u skladu sa zakonom izabere nove članove REM-a, kako bi to telo moglo da radi u punom sastavu i legitimno odlučuje o izboru novih članova upravnih odbora javnih servisa, vodeći se u tom izboru interesima građana, a ne političkih partija. Zahtevamo javna izvinjenja od aktualnog rukovodstva za klevete upućene zaposlenima koji su optuženi da su izveštavali jednostrano i da su im prilazi bili naručeni.
Skup je prošao bez incidenata.
Do talasa promjena u radioteleviziji Vojvodine je došao nakon izbora u Vojvodini, gdje je apsolutnu većinu osvojila Vučićeva Srpska napredna stranka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Prošle su 24 godine od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode. Još od završetka rata ta zemlja nema usaglašen stav u nastupima svojih predstavnika u toj organizaciji, a i jedina je u čijem tijelu Vijeću sigurnosti umjesto predstavnika vlasti izvještaj podnosi međunarodni visoki predstavnik u BiH. Koliko su neusuglašeni stavovi unutar Bosne i Hercegovine i njena razjedinjenost utjecali na položaj te države u svjetskoj organizaciji, to je tema kojom se Dženana Karabegović bavila u idućim minutama.
Objavljujem da je Republika Bosna i Hercegovina priznata kao članica Ujedinjenih nacija.
Bile su ovo riječi Samira Šihabija, predsjednika Generalne skupštine UN-a, kada je saopštio da je Bosna i Hercegovina primljena u tu međunarodnu organizaciju. Nešto kasnije tadašnja bosansko-hercegovačka zastava zaviorila se ispred zgrade UN-a. Ljiljane više nisu na zastavi, a 24 godine kasnije država u UN-u ima stalnu misiju. I to je sve što se može podvesti pod BH zajedništvo u ovoj svjetskoj instituciji. Ono po čemu zemlja ostaje upamćena je da skoro svake godine predsjedništvo BiH koje vodi vanjsku politiku nema usaglašen stav u nastupima u UN-u. Svjedok toga bio je Mirza Kušljugić koji je prije 14 godina bio šef BH misije UN-a.
To da se govornica vijeća koristila da pojedini članovi predsjedništva imaju različite pozicije po pojedinim unutarpolitičkim stvarima u Bosni i Hercegovini, to je već u jedinim načinima poznata stvar. Smatralo se uobičajeno.
Ono po čemu će još Bosna i Hercegovina ostati upamćena u UN-u je da u njenom tijelu Vijeću sigurnosti izvještaj o stanju u zemlji podnosi visoki predstavnik u BiH, a ne njeni zvaničnici. Ponovo Mirza Kušljugić.
Predugo traje stanje u kome mi imamo i status punopravne članice, istovremeno visoki predstavnik je taj koji je nominalno zadužen da podnosi izvještaj o stanju Bosne i Hercegovine. To pokazuje da mi nismo uspjeli napraviti unutrašnju tranziciju države i to je već poznata priča o Daytonskom sporazumu i o svim njegovim nedostacima.
Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Francuskoj.
Mislim da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije iskoristila svoju šansu, ali možda ne treba toliko kriviti sve skupa ovdje nas, nego treba kriviti zaista one koji se ne znaju dogovoriti, jer smo vrlo često bili u situaciji da se sramotimo pred Ujedinjenim nacijama, naročito zbog onih usamljeničkih govora koji su bili demantirani s druge strane od drugog člana predsjedništva. To su te neke tužne epizode.
Mnogi u Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama zamjeraju njihov indiferentan odnos tokom rata u BiH. Razne rezolucije koje su donošene tih 90-ih godina prošlog vijeka nisu zaustavile krvoproliće i stradanje civila, a čak su i vojnici UN-a u to vrijeme bili više marionete nego neko ko je štitio građane. To je najbolje na svojoj koži osjetio Hasan Uhanović koji je kao prevodilac radio u bazi UN-a u Potočarima kod Srebrenice. Holanđani koji su rukovodili bazom nisu dozvolili njegovim roditeljima i bratu da u toj zoni ostanu nakon ulaska vojske Republike Srpske 11. jula 95. u grad.
Ja sam bio poslanik UN-a, razumijete? Ja sam bio pripadnik UN-a kao i oni. Onda su u posljednjem momentu rekli meni da prevedem ocu. Kaže, prevedi ocu, može ostati i on, zato što je bio na pregovorima s mlađem. I sad moj otac se okrene i kaže, šta je s mojim mlađim sinom i ženom, koji su u tom momentu se kretali ka kapi da izađu, jer su ih ovi istjerivali. Onda ovaj major Franklin kaže meni, kaže, prevedi ocu, kaže, to je njegov izbor. Tako da je moj otac izabrao da ode i umre sa mojim bratom i majkom umjesto da ostane živ sa mnom.
Zbog ovakvog odnosa UN-a prema Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u kojima rat još uvijek traje, bivši BH diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje da Ujedinjene nacije nisu posebno doprinijele napretku zemlje. Iz tog razloga, kako zaključuje, Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na druge institucije.
Nema problema u istoriji Ujedinjenih nacija koji ima toliko rezolucija, pozitivni, lijepi, ali to im nije ništa pomoglo. Tako da ja ne vidim da je Bosni i Hercegovina, da su jedne nacije nešto posebno pomogle, nama bi naravno mnogo više pomoglo kada bi ušli u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu postoji oko 750 islamskih vjerskih objekata, ali i pored toga nerijetki su prizori da pripadnici islamske vjeroispovijesti svoje vjerske rituale obavljaju i na ulicama. Iz Islamske zajednice Kosova dodaju da je poslije rata na Kosovu izgrađeno 200 novih džamija uz financijsku pomoć između ostalih Turske i Arapskih država. Islamska zajednica vjeruje da skoro sve svoje objekte drži pod kontrolom, mada ima i onih koji ne surađuju s tom institucijom. Ta nesuradnja te nedostatak jasnih pravila o izgradnji vjerskih objekata utječu i na ilegalna djelovanja pojedinaca, smatraju stručnjaci. Više zna Amra Zenajli.
Većina džamija na Kosovu izgrađena je samim doprinosom građana koji su podneli zahtjeve za izgradnju džamija, te i uz pomoć Islamske zajednice Kosova, ali i strani država kao što su Turska i arapske zemlje, kaže Fatmir Iljazi, portparol glavnog imama Kosova Sabri Bajgore. Saudijska Arabija je također imala pristup izgradnji novih džamija. Organizacije koje su funkcionisale na Kosovu posle rata i koje su bile registrovane za delovanje su to radile. Sarađivali smo s onim udruženjima koje je priznala i država Kosovo. Njihova pomoć je bila dostupna svim opštinama na Kosovu, kaže Iljazi. U svakom slučaju, Islamska zajednica Kosova smatra da uglavnom sve ove džamije drži pod kontrolu, osim dveju džamija. Jedna u Dragašu, odnosno radi se o improvizovanom objektu koji funkcioniše nelegitimno, i džamija u Ćuški kod Peći, gde imam samo imenovan. O ovim objektima obavešteni su bezbednosni organi, dode Iljazi. Kosovo, međutim, preciznije Priština, ima potrebe za novim džamijama. Nakon rata u Prištini je bilo 13 džamija, a danas ih je 25. Međutim, neretki su prizori da građani svoje verske obrede obavljaju u dvorištu džamije ili na samom putu. Iljazi dode da to u svakom slučaju nikome ne treba da da za pravo da verske rituale obrađuje u improvizovanim objektima ili da sebe imenuje za imame. S druge strane, iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu kažu da je policija Kosova uspela da identifikuje ilegalne lokacije u kojima su se obavljali verski rituali. Skender Perteši iz ovog centra navodi da su tokom 2014. i 2015. zatvorene sve ilegalne džamije na Kosovu, ali kako dode, to ne isključuje mogućnost ilegalnog organizovanja pojedinaca na privatnim lokacijama. Moguće je da se na sumnjivim mestima u privatnim stanovima organizuju predavanja ili treninzi, ali verujem da policija Kosova to drži pod kontrolu, te svaki pokušaj za neki pokret policija može da spreči, navodi Perteši. Potvrđuje da postoje određene lokacije gdje Islamska zajednica nema kontrolu, kao što je jedan slučaj u Kačaniku, te Vitini i Peći, gdje Savet Islamske zajednice ne sarađuje najbolje sa imamima. Zabrinjavajuće je što se neki imami koji se smatruju moderiranima i drugi koji sebe nazivaju konzervativnim protive saradnji sa Islamskom zajednicom. Obično se međusobno optužuju da je Islamska zajednica odgovorna za širenje nasilnog ekstremizma ili radikalizma ili za širenje takozvanog radikalnijeg islama na Kosovu. U svakom slučaju radi se o ličnim problemima između imama, bilo zbog finansijske kontrole ili drugih razloga. Ali nesaradnja unutar Islamske zajednice može da služi kao velika prepreka bezbednosnim strukturama i civilnom društvu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, dodaje Perteši. Inače, Osnovni sud u Uroševcu osudio je na 10 godina zatvora za Ćerija Čazimija, bivšeg imama El Kudus džamije u Gnjilanu. On je optužen da je zloupotrebio službenu dužnost imama džamije tako što je javno širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. U jednom videu objavljenom na YouTube u 2013. godine rekao je da je, citiram, krv nevernika najbolje naše piće, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Članice NATO Saveza prošli tjedan su u Briselu potpisale pristupni protokol sa Crnom Gorom, ali je pred tom državom i dalje dosta ozbiljnih zadataka. Tokom dosadašnjeg procesa često se sa najviših adresa, kao jedan od glavnih zahtjeva, pored unapređenja vladavine prava i podizanje javne podrške, moglo čuti i insistiranje na reformi i unapređenju sigurnosnog sektora. Koliko se u tome uspjelo, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost, danas potpredsjednik vlade Duško Marković, za naš radio kaže da je taj sektor u potpunosti reformisan i da je opasnost od odliva informacija minimalna.
Kada govorim o tome, moram da napomenem da je naša služba još 1998. godine postala nezavisna, a da je 2005. godine uspostavila svoju samostalnu, zakonodavnu i drugu infrastrukturu. Zbog toga ne postoji mogućnost odliva informacije zbog sistemskih razloga. Uspostavljeni su standardi i procedure zakonom, obezbijeđena je unutrašnja kontrola, parlamentarna kontrola se vrši u kontinuitetu preko parlamentarnog odbora za bezbjednost, a rad, odnosno usmjeravanje službe se vrši preko Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Pojedinačni propusti su sasvim mogući, ali do sada u pogledu curenja i odliva informacija nije bilo, niti je to moglo ugroziti naš put ka NATO.
Zahtjeve članica NATO da se bezbjednostni aparat reformiše i uspostavi odnos povjerenja sa partnerskim službama pratili su neformalni navodi da crnogorskim bezbjednostnim sektorom vršljaju strani agenti. Te su nepotvrđene navode ranije javno iznosili i pojedini opozicioni političari, poput lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića koji je tvrdio da je dio crnogorskih operativaca vrbovan. U tom kontekstu Medojević je pominjao rusku službu i njene navodne odnose sa pojedincima iz vlasti. Uporedo kolale su i nepotvrđene informacije o zloupotrebi tajne službe, pa čak i o navodnom prisluškivanju i nadzoru pojedinih ambasadora u Crnoj Gori. Vlast je kategorično demantovala te optužbe, koje je, recimo, indirektno potvrđivao bivši njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer. Koliko je za NATO članice sigurnost obaveštajnih podataka važna tema, nedavno je u intervju televiziji Vijesti naglasio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, Brian Hoytie.
It's a very important point, and as you know, NATO is a serious organization.
To je vrlo značajno zapažanje. Kao što znate, NATO je ozbiljna organizacija, vrlo značajan savez, i stoga ima visoke standarde za sve zemlje u Europi koje žele da se pridruže alijansi. Sve ove zemlje moraju da ispune veoma visoke standarde, uključujući i one u oblasti bezbjednosti. To se odnosi i na obavještajne podatke, sposobnost zemlje da zaštiti osjetljive informacije, uključujući i obavještajne podatke koji se dijele sa ostalim saveznicima. Njene vojne snage, bezbjednosne snage, moraju biti sposobne da pruže doprinos misijama i bezbjednosti Sjevernoatlantske oblasti. Mora imati jaku vladavinu prava, jaku demokratiju, kako bi mogla da obezbijedi da institucije mogu da ispune odgovornosti saveznika NATO-a, uključujući i sposobnost da pruži materijalni doprinos, vojni doprinos, što sve zahtjeva visok stepen posvećenosti i resursa građana. Dakle, vrlo smo ozbiljno analizirali sposobnost Crne Gore da zaštiti osjetljive informacije, kao i da poštuje ljudska prava i da održava jake demokratske institucije.
Respect human rights as well as maintaining strong democratic institutions.
Potpredsjednik vlade Duško Marković kaže da ne prepoznaje generalnu skepsu prema zemljama kandidatima za NATO, ali ističe da svaka od tih zemalja ima listu pojedinačnih zahtjeva koje mora ispuniti na putu ka alijansi, pa i kada je riječ o reformi obavještajnog sektora.
Dakle, Crna Gora je imala jedan od četiri ključna uslova reforme obavještajne službe. Ona je podrazumijevala više elemenata, prije svega depolitizaciju, profesionalizaciju svog operativnog sastava i sposobnost da odgovori zajedničkim bezbjednosnim izazovima sama na nacionalnom nivou i u saradnji sa partnerskim službama. Poseban element ili poseban segment reforme je zaštita povjerljivih podataka i način njihove razmjene. Crna Gora, odnosno naša agencija za nacionalnu bezbjednost je odgovorila tim obavezama i zbog toga smo u ostalom ispunili i uslove koji su nas doveli do potpisivanja pristupnog protokola.
Komentarišući informacije o navodnoj infiltraciji stranih agenata u crnogorski obavještajni sektor, Marković kaže:
Neformalne tvrdnje da je treća strana, odnosno ruska služba prisutna u našoj agenciji, dakle, mislim da je to bila jedna osmišljena kampanja koja je imala za cilj da kompromituje proces reformi i ugroži generalno naš put ka NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iza graničnog prijelaza Srbije prema Mađarskoj na ničijoj zemlji već neko vrijeme funkcionira otvoreni smještajni punkt sa izbjeglicama, najvećim dijelom iz Sirije. Tamo je bila i naša Vesela Laloć.
Prizor na Subotičkoj stanici očit je dokaz da je izbjeglička ruta ponovo preusmerena ka mađarskoj granici, tvrde i volonteri raznih humanitarnih organizacija koje brinu o ovim ljudima, pristiglim iz Afganistana, Pakistana, Sirije, Maroka. Izbjeglice na peronima i oko stanice borave po nekoliko dana čekajući šansu da dođu do granice, odnosno pređu preko, a poneki su to već pokušali više puta, ali neuspješno. Ahmed Husein iz Afganistana kaže da želi u Njemačku i sa prijateljima čeka priliku da ilegalno pređe, jer legalno, kaže, nikako nije moguće.
We should come in here because of war.
Ahmed kaže da se veoma plaši rata, a na pitanje da li se plaši i budućnosti u stranoj zemlji odgovara također potvrdno.
Yes, yes, we have afraid and we don't know about this thing on dear.
Da, plašim se i toga, mi ne poznajemo ovdašnje hrišćanske običaje. Da nije rata u našoj zemlji, vjerovatno ne bismo došli ovdje. Amir Khan iz Kabula je građevinski inženjer i nekoliko godina je radi u stranim firmama, ali je zbog rata morao napustiti posao i Afganistan. Na put je krenuo krenuo pre 5 mjeseci, a već 10 dana čeka ovde, blizu mađarske granice.
And want to go across the border of Hungary.
Želimo da pređemo u Mađarsku, nakon toga možda Nemačka, bilo koja zemlja. Nekoliko puta sam pokušao da pređem granicu, ali je previše policije i mađarske i srpske. Veoma smo umorni, spavamo ovde na stanici već danima.
I fall, I come back, we were so tired.
Pogrešio sam i mislim da ću se vratiti nazad u Beograd. Kelebija je daleko, mi smo umorni i nemamo više novca, kaže Amir. Sa njim je njegov prijatelj Nadir, student stomatologije koji želi da u Italiji nastavi školovanje. Međutim, na pitanje da li znaju za smeštajni centar u Subotici, kažu da tamo niko ne odlazi. Trenutno u celoj Srbiji postoji slobodno nekoliko hiljada smeštajnih mesta, ali ipak migranti ne koriste jer ne žele da ostanu u Srbiji. Kako smo nezvanično saznali, u neformalnom kampu iza Kelebijskog prelaza smeštenom pod vedrim nebom i ograđenom žicom, uglavnom se nalaze porodice koje već nekog imaju u Evropskoj uniji, te ovo način da se povežu. Pristup kampu imaju samo UNICEF i Lekari bez granica. O migrantima na Subotičkoj stanici brine više volontera, a jedan od njih je i Iva Isakov iz Novosadskog centra za integraciju i toleranciju. Iva navodi da migranti mogu granicu preći na takozvanim tranzitnim kapijama mimo graničnog prelaza uz saglasnost policije.
Postoji legalna procedura sa strane Mađarske na tranzitnim kapijama od graničnih prelaza Horgoš 1 i Kelebija, koja služi za lica koja žele da traže azil u Mađarskoj i koja mogu na tu kapiju da se jave. Međutim, zbog velikog broja ljudi u tim kapijama uvedene su dnevne kvote koje su relativno male i zbog toga sada je da dosta ljudi čeka u tom pograničnom delu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekspertna radna skupina za provođenje reforme obrazovnog sustava u Hrvatskoj zatražila je od resornog ministra znanosti Predraga Šustara da se očituje podržava li reformu ili podržava podmetanja i sabotaže koje dolaze iz dijelova vladajuće koalicije. Ako do srijede ujutro ne dobiju tu potporu, daće ostavku, priredio Eni Zebić.
Vjerojatno najbolje do sada pripremljena reforma u Hrvatskoj uopće, cjelovita reforma obrazovnog kurikuluma sa 52 stručne radne skupine i 65.000 sudionika u 3 kruga stručne rasprave u svim dijelovima Hrvatske. Sa načelnom, ali doista samo načelnom potporom prošle i ove vlade, mogla bi doživjeti brodolom na sistematskoj sabotaži klerikalnih radikala iz redova vladajuće koalicije. Prvo je, navodno zbog tehničke greške, premijer Orešković najavio da se od nje odustaje. Onda nisu plaćani troškovi stotinama ljudi koji su po Hrvatskoj vodili javne rasprave. Onda je zatraženo formiranje neutralnog povjerenstva koje bi svojim radom umirilo, citiramo, dio zabrinute javnosti, čita i klerikalce. Onda je saborski odbor za znanost izišao sa zaključkom da se postojeću sedmoročlanu radnu skupinu dopuni sa još 10 novih članova sa očitom namjerom da se priljevom svježe krvi kurikularnoj reformi oduzme karakter primjeren modernoj sekularnoj državi. I tu je vjerojatno članovima ekspertne radne skupine pukao film. Njezin predsjednik Boris Jokić je one koji podmeću klipove kurikularnoj reformi optužio da to rade boljševičkim metodama.
Ovakvi elementi ukazuju na, ako hoćete, i na ostavštinu bivšeg sustava, komunističkog sustava u nekom obliku odlučivanja i na to jednostavno ne možemo pristati, a na dijalog, na to smo i više nego spremni. Na političke pritiske, politikanstvo jednostavno ne možemo pristati.
Jokić i cijela ekspertna radna skupina odbijaju da kurikularna reforma postane predmet političkih i stranačkih prepucavanja, jer se radi o stvari od nacionalne važnosti.
Mi kao ekspertna radna skupina najavljujemo da smo spremni odstupiti sa našeg mjesta, ali uvažavajući važnost onoga što radimo, uvažavajući činjenicu da to dira svako dijete, svakog roditelja u ovoj zemlji, uvažavajući činjenicu da je to važno za budućnost ove zemlje, barem koliko i smanjivanje javnog duga, spremni smo dati do srijede 25.5. u 10 sati ministru Šustaru da se osvrne na ove zaključke, da ih između ostaloga i odbaci.
Napadi na kurikularnu reformu traju otkako je pred 16 mjeseci započeo rad na njoj. Od zamjerki da u školskim programima nema dovoljno hrvatske književnosti, preko zamjerki da se nedovoljno pozornosti posvećuje prirodnoj grupi predmeta, pa do cjelovite desne platforme, da treba obuhvatiti demografiju, da se nedostatno spominju termini domovina, domoljublje, obitelji i slično. A sve to nakalemljeno je na glavnu zamjerku kurikularnoj reformi, da je započelo u mandatu prošle vlade lijevog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika nekadašnjeg jugoslavenskog glumišta Velimir Bate Živojinović preminuo je u nedjelju uvečer u bolnici u Beogradu. Imao je zavidnu filmsku karijeru, nebrojeno uloga u domaćim filmovima, po Batinoj ličnoj evidenciji 347. Bata Živojinović imao je samo jednu promašenu ulogu, onu političara. Branka Mihajlović bilježi.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama, ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno, bez pretjerivanja, najviši inači finski glumac, apsolutno. Veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna naravno uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
Ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu spodeti na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima. Počeo od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas smo neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajajte.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima perija legendarnom filmu. Igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Sasovo, Sasovo čere, od Etarina Vena tuče Svatogora.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore i to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ama smešno.
Naravno igrao u komedijama, igrao je u Štefici Cvek, u Raljama života. To je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara. Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90. veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti intervjue sa Nedimom Sejdinovićem, predsjednikom Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Aleksandrom Mitrić Štifanić, izvršnom producenticom Međunarodnog lutkarskog festivala koji se održavao u istočnom Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje, Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, kaže da je budućnost radiotelevizije Vojvodine nakon političke čistke uredničke ekipe ili provincijalizacija tog medija ili svođenje javnog servisa na ono što je bio u 90. godinama, kada su na drastičan način kršeni etički kodeksi. Neizvesna je sudbina kultnih emisija kao što je Pravi ugao Ljubice Gojkić ili Radar Marine Fratucan, kaže Sejdinović, koji smatra da je sljedeći na redu disciplinovanje Radio Televizije Srbije. Sa Nedimom Sejdinovićem razgovara Branka Mihajlović.
Da li je posle ovih smena dovedena u Radio Televiziju Vojvodina ekipa iz 90-ih i da li može da se dogodi da, na primjer, Milijana Baletić zameni Ljubicu Gojkić?
Pa da, to je ekipa iz 90-ih godina koje gledaoci, slušaoci Radio Televizije Novi Sad tadašnje znaju po ratnoj propagandi i po kršenju profesionalnih etičkih kodeksa. Pošto je ova smena na radioteleviziji Vojvodine bila demonstracija sile, ja zaista ne isključujem mogućnosti da se Milijana Baletić u nekoj formi vrati. A zašto se pobogu i Milijana Baletić ne bi vratila kad su se svi vratili, kada je Vučić premijer, kada je Toma Nikolić predsjednik, kada je Šešelj ponovo omiljeni opozicionar, kada je Ratko Dmitrović glavni odgovorni urednik večernjih novosti, zašto se ne bi Milijana Baletić vratila?
Premijer Vučić je RTV zove, bar do sada je zvao, Pajtićevom televizijom. Da li je Radio Televizija Vojvodine bila Pajtićeva televizija? I kakav je bio uticaj Demokratske stranke?
Ja verujem da je uticaj Demokratske stranke, pogotovo u proteklih 5, 6, 7 godina, bio veoma mali, smanjen, možda je veći uticaj imala neke druge političke stranke, ali ako izuzmemo to rukovodstvo, koje je zaista u proteklih 5 godina napravilo jedan iskorak, treba reći da je cinično optuživati sve te mlade ljude, profesionalne ljude koji zaista veruju u novinarsku profesiju da bilo kojoj političkoj partiji pripadaju. A to radi Srpska napredna stranka, optužujući zapravo sve te urednike koji su smenjeni da su prethodno politički postavljeni, što je potpuno netačno.
Šta su onda gresi Radio Televizije Vojvodine?
Gresi Radio Televizije Vojvodine su tome što su povećali svoj uticaj. To mislim da je prvi greh, da Radio Televizija Vojvodine u nekom ranijem periodu nije bila toliko interesantna jer nije imala tako snažan uticaj i takav profesionalni razvoj, i zbog toga što je negovalo kritičko novinarstvo. Sva istraživanja i domaćih i međunarodnih organizacija govore o tome da je ta televizija bila najbliže nečemu što bi trebalo da bude javni servis, i mislim da je to upravo bio taj greh zbog čega je se desilo ovo što se desilo.
Kako je onda budućnost Radio Televizije Vojvodine? Da li je moguće da ona postane vojvođanski Pink s obzirom na ukus vlasti?
Pa ja verujem da će ona se više približiti nešto što je Studio B danas, da će se baviti nekim kvazi istraživačkim novinarstvom, politički instrumentalizovanim, ili će pak da se vrati na ono što je 2000. godina bila jedna mala provincijalna televizija i mali provincijalni radio bez ikakvog uticaja, sa statističkom greškom od gledanosti i slušanosti, ali se može desiti s obzirom na kadrovska rešenja da se vrati 90. kada su, kao što svi znamo, na drastičan način kršeni profesionalni etički kodeksi.
Da li je sudbina smenjenog tima bila zapečaćena onog trenutka kada je Olja Bećković gostovala, pošto joj je otkazao gostoprimstvo B92, gostovala je kod Ljubice Gojkića, mislim?
Da, pa verovatno je jedan od razloga i pojavljivanje Olje Bećković, koji očigledno, kako bih rekao, nalazi se na crnoj listi premijera Srbije i gospodara svih naših sudbina Aleksandra Vučića, ali verujem da je zapravo Radio Televizija Vojvodine duži već period na neki način nervirala premijera i njegovu stranku, tako da je samo bilo pitanje trenutka kada će se desiti ovo što se desilo, odnosno kada će vlast krenuti da osvoji Radio Televiziju Vojvodine i politički instrumentalizuje, kao što je instrumentalizovala mnoge druge medije u zemlji.
Kakva je sudbina nekih emisija koje su bile gledane i mimo vojvođanskog prostora, kao što je na primjer Pravi ugao, Ljubice Gojgić, pa Radar, Marine Fratucan, pa satirične emisije Državni posao, Sučeljavanja itd. itd.
Ja mislim da će nažalost verovatno veliki broj tih emisija biti ukinute. Možda će prvo upravo krenuti sa emisijom Ljubice Gojgić, ali već vidimo po signalima koji dolazi iz RTV-a da ta emisija nije omiljena novom rukovodstvu Radio Televizije.
Za sada je odluka samo da ona ne bude najavljivana. Jeste. U dnevniku koji prenosi.
Da, ali mislim da je to veoma, veoma jasan signal, i ono što jedino što je mene u ovoj čitavoj situaciji začudilo jeste u stvari što su, kako bih rekao, tako brzo sprovedeno, i zbog toga zaista verujem da ovo jeste zapravo jedna snažna politička poruka, jedna demonstracija sile u kojem je poslata poruka ne samo novinarima i zaposlenima na Radio Televiziji Vojvodine, nego i drugim novinarima, drugim medijima, ali i drugim građanima Srbije.
Da li treba da se zabrine posebno javni servis RTS-a u kome nije bilo takvih čistki?
Pa prema mojim informacijama vlast nije zadovoljna ni načinom na koji RTS izveštava, mada se može reći da je RTS javni servis koji u manjoj meri ispunjava svoje obaveze prema građanima, ali mislim da i ovakav kakav jeste nije zadovoljavajući za njih.
Nazivaju ga žuta televizija, aludirajući na...
Znači, neki od njihovih portparola Srpske napredne stranke nazivaju žutu televiziju. Očigledno se tu isto spremaju neke promene. Činjenica da Radio Televizija Srbije, što stvarno pozdravljam, veliku pažnju posvećuje slučaju Radio Televizije Vojvodine, govori da i oni verovatno pretpostavljaju da su oni sledeći na redu.
Ovih dana lansirana je između ostalog i teza da se ova smena može porediti sa kadrovskim promenama u Radio Televiziji Vojvodine iz 2011. godine. Šta se tada događalo, podsjetite nas?
2011. godine je došlo do promene na čelu Radio Televizije Vojvodine i nekih urednika. Posljedica tih promjena jeste da je televizija doživjela i radio veliki profesionalni uspon i veliki, kako bi rekao, uticaj i povratak povjerenja gledalaca, i upravo zbog toga što prethodno rukovodstvo, po mom zaista mišljenju, koje nije svakako politički obojen, nije na dobar način radilo svoj posao, o čemu svedoče i brojna istraživanja. Mnogo bi pre ovu situaciju poredio sa jogurt revolucijom i 1990. godinom, kada je izvršena jedna brutalna čistka novinara i urednika na tadašnjem Radio Televiziju Novi Sad, da su otpušteni, poslati na prinudni odmor ili marginalizovani novinari i urednici koji nisu hteli da se stave u službu Miloševićeve propagandne mašinerije, i veliki deo njih je i osnovalo udruženje čije se sad predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
A zašto je, po vašem mišljenju, napravljena ova čistka pre formiranja nove pokrajinske vlade?
Pa ja sam, u svakom slučaju je verovatno se čekalo i kalkulisalo da se vide neki rezultati izbora, ali ja mislim da nezavisno od svega toga, ovo je nešto što je čekalo Radio Televiziju Vojvodine, i ja ovo više doživljavam kao posljedicu činjenice da je televizija doživjela, kako rekao, profesionalni uspon i rast uticaja. Mislim da u nekom ranijem periodu ih nije toliko interesovalo, sada jeste, i nisam siguran da je ovo baš direktno posljedice izbora. Ono što je možda isto želelo da se pošalje poruka jeste da, eto, i nije se formirala još nova pokrajinska vlast, a dolazi do smene. Možda je to neka poruka koja se želi onim građanima koji politički nisu dovoljno pismeni da uputi poruku da je to neko drugi učinio, ne Srpska napredna stranka, a ona definitivno stoji iza.
Da li je tu ključnu ulogu zapravo odigrao, da li može da se kaže da je odigrao REM, regulatorno telo koje je postavilo takav upravni odbor kakav je postavio?
Već je u javnosti bilo napisao o upravnim odborima, novim članovima upravnih odbora i RTS-a i RTV-a, i mogu reći da su u pitanju zaista skandalozne odluke. Mi smo u jednom tekstu na našem portalu Autonomije i analizirali biografije članova upravnog odbora, novih članova upravnog odbora RTV-a, koji pre svega nisu kompetentni da obavljaju tu funkciju. Ono što je takođe veoma važno reći, da je ovo pitanje RTV-a zapravo dovelo u pitanje smisao javnih servisa, zakonski okvir u kojem deluju javni medijski servisi, i pogotovo je dovelo u pitanje ulogu REM-a, odnosno bivše RRA uopšte u medijskom sistemu Srbije. Ja mislim da su oni deo problema. Ja mislim da mi moramo da otvorimo jednu ozbiljnu javnu debatu uz pomoć međunarodnih organizacija, kako bismo na neki način pomerili stvari sa ove veoma loše tačke u kojem REM zapravo suštinski jeste oruđe u rukama vlasti. Znači, potpuno je suprotno od onoga što bi on trebao da bude. Znači, osim promene zakona, osim nekog resetovanja sistema REM-a, možda gašenja ove agencije, otvaranje nove agencije ili pronalaženje nekog drugog rešenja, ovde se otvara i još jedno pitanje, to je vladavina zakona. Jer i u medijskoj sferi vlast na najbrutalniji način krši medijske zakone koje je sama donela.
Slušate intervju nedelje sa Nedimom Sejdinovićem, predsednikom Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
OEBS je, na primer, dao ocenu da je Radio Televizija Vojvodine najuravnoteženiji servis.
Tako je.
Ipak se to potpuno ignoriše.
Pa generalno, međunarodne organizacije, neke od njih su veoma aktivne ovde, baš kao medijsko odeljenje, misija OEBS-a u medijskoj sferi, i zaista zaslužuju sve pohvale, ali činjenica je takođe da se veoma negativna ocena medijske situacije u Srbiji našla i u Progress Reportu za 2015. godinu, i činjenica je da se i glavne međunarodne organizacije i predstavnici Evropske unije u Srbiji jako zainteresovani za ovaj slučaj na RTV-u, tako da verujem da posle dužeg vremena i drugi neki međunarodni faktori će biti zainteresovani za zaista ozbiljno kršenje medijskih sloboda kod nas. Kada smo razgovarali u nekim ranijim slučajem sa međunarodnim organizacijama pojedinim, oni su uvek nama govorili da li vi imate dokaze o cenzuri, o autocenzuri, da li imate dokaze o pritiscima u medijima. Ja sam rekao da je to uvek, kako bih rekao, teško dokazati da je neko nekoga zvao i rekao i tako dalje. Uglavnom su svi svedoci u tome veoma često ćute, što se sad srećom nije desilo na RTV kada su ljudi progovorili, zbog čega sam jako, jako srećen. Dakle, veoma jako teško to dokazati, ali sa druge strane, kada vi uzmete monitoring medijskih sadržaja, medija u Srbiji, vi vidite kroz to kolika je dominacija vlasti Srpske napredne stranke, i vi vidite da pojedini mediji zaista bez pretjerivanja podsjećaju na medije u Kini ili Severnoj Koreji.
Da li mislite da takve reakcije, oštre reakcije i domaćih profesionalnih udruženja i profesionalnih udruženja iz Evrope, da li mislite da to može da promeni bilo šta?
Pa same te reakcije mislim da ne mogu suštinski da promene stvari, jer ova vlast očigledno naumila da sve društvene pore stavi pod svoju kontrolu, ali ukoliko bismo uspeli i same građane da ubedimo koliko je ova tema važna i koliko ova tema nije samo medijska tema, nego da je tema koja se tiče demokratije, ljudskih prava i mnogih drugih stvari, mislim da bismo onda mogli da napravimo neki uspeh. Ono što je činjenica je jeste, bar koliko ja mogu da vidim i da čujem po reakcijama građana nevladinih organizacija, da je ovaj slučaj Radio Televizije Vojvodine zaista veliki broj građana jako zabrinuo i mi verujemo da će na neki način učestvovati u nekim akcijama koje ćemo i mi i druge novinarske i medijske organizacije i novinari i druge nevladine organizacije organizovati u nekom narednom periodu u Novom Sadu kao znak protesta zbog ovih dešavanja.
Većina medija, to je opšta ocena, je disciplinovana, da tako kažem, i poslušna. Međutim, neka događanja su pokazala koliko uticaj mediji mogu da imaju. Na primjeru Sava Male i bespravno rušenje onih objekata, pa na primjeru rušenja helikoptera, mediji nisu dozvolili da se to zaboravi i zataška. Da li ovo što se događa u RTV Vojvodini pokazuje da je vlast svesna te opasnosti od takozvanih neposlušnih medija?
Ono što povezuje, recimo, događaj u Savi Mali na RTV, mada se čini da su potpuno dva odvojena događaja, ja mislim da jeste upravo demonstracija sile. I ono što mene zabrinjava jeste period u koji mi ulazimo, a to je period u kome će ta kampanja straha koja je bila prisutna i u ranijem periodu dobiti neke nove dimenzije, kako bi rekao, jednog otvorenog nasilja, i zaista se plašim da se možemo svakakvih čuda nagledati na kraju ovoj zemlje u kojoj se i najgore noćne more ostvaruju.
Da li pratite reakcije na tekst Ratka Dmitrovića, urednika Večernjih novosti, koji je novinar Enunsa nazvao simpatizijarima ustaške Hrvatske?
Apsolutno da, mi smo zajedno sa drugim novinarskim i medijskim udruženjima i reagovali povodom toga i izrazili smo naravno zabrinutost zbog povratka retorike 90-ih na velika vrata kroz to pismo Ratka Dmitrovića, ali se nismo začudili. Mislim, svi koji prate našu medijsku scenu znaju da je Ratko Dmitrović jedan zaista, kako bih rekao, poznat po užasnim tekstovima tokom 90. godine u užasnim medijskim prilozima. Ono što čudi jeste da je on direktor i glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti, znači medijske kuće u kojem država ima značajan vlasnički udeo i 100% upravljački udeo. Ako naša zemlja bar formalno ide ka Evropi, ako naša zemlja bar formalno se zalaže za neku regionalnu stabilnost, a na čelu medijske kompanije u kojoj je vlasnik, odnosno u kojoj ima upravljačka prava, drži Ratka Dmitrovića, nešto tu duboko neštima, nešto je tu duboko licemjerno.
Bio je to Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U istočnom Sarajevu održana je 17. međunarodna smotva lutkarstva Lutfest. Učestvovalo je 8 pozorišta iz 7 zemalja, a ukupno je izvedeno 25 programa, takmičarskih, pratećih i edukativnih. Festival je održan pod motom Bukvar lutkarstva. O programu i dometima Lutfesta govori izvršna producentica Aleksandra Mitrić-Štifanić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Pred početak festivala najavljeno je 25 programa, gostovanje desetak ansambala, brojni prateći, edukativni programi. Pa evo odmah pitanje, da li je planirano i realizovano?
Veći dio planiranog programa je realizovan, prateći program festivala u potpunosti realizovan. Naravno, vremenske prilike nisu dozvolile da se predstava koja je najavljena za igranje u gradskom parku odigra, ali se odigrala na drugoj sceni, tako da smo se trudili da zaista sve ono što smo najavili našoj publici, kako bismo opravdali njihovo povjerenje, i održimo. Tako, i to znači da je festival i ove godine zaista ispunio onu svoju najvažniju misiju školovanja publike, i jer on jeste tu zaista prije svega zbog naše publike.
Evo, i moto festivala je bukvalno lutkarstvo. U tom je zapravo intriga, jel?
Pa jeste, u stvari moto je vrlo simboličan. Vodeći se idejom da je u stvari školski bukvar predstavlja na simboličan način prvi susret djece sa školom i onim svijetom odraslih, da tako kažem. Tako i lutkarstvo i lutkarsko pozorište predstavlja prvi susret djece sa pozorištem i svijetom pozorišne umjetnosti. Možda i kažemo umjetnosti uopšte. Lutfest je odigrao veoma značajnu ulogu u upoznavanju najmlađih sa pozorištem i zbog toga mislimo da zaslužno i nosi ovaj simboličan moto ove godine bukvar lutkarstva, na taj način ukazujući na značaj lutkarstva u samom procesu odrastanja i edukacije i školovanja ne samo najmlađih, nego prije svega i novih generacija pozorišne publike.
Mislim da bi bilo lijepo da naše slušalce podsjetimo ko je sve učestvovao u takmičarskom dijelu, odakle su dolazili gosti, s kojim predstavama.
Ove godine na festivalu smo imali 8 pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Estonije, Gruzije, Bugarske i Velike Britanije. Prvi put je publika imala priliku da vidi predstavu iz daleke Gruzije, to je državno lutkarsko pozorište iz Batumija. Oni su odigrali poznatu predstavu Crvenkapa, ali na jedan potpuno drugačiji način. To je predstava specifičnog oblika malih formi, jer su lutke, scenografija, zvuk, svjetlo smješteni u jednom koferu koji predstavlja pozornicu za sebe. Mislim da je priliku prvi put publika imala da vidi ovakav vid lutkarskog pozorišta kod nas. Festival je krenuo, možemo kažem da je prve stranice bukvara ovogodišnjeg lutkarstva ispisalo dečje pozorište iz Subotice sa predstavom Par cipela u režiji Todora Valova. Zatim se iz Srbije predstavilo i pozorište Lutaka iz Niša sa predstavom Zlatokosa u režiji Jelene Đorđević. Iz Velike Britanije ove godine je publici predstavljeno pozorište Noisy Oyster iz Londona. Nick Palmer, čuveni ulični lutkarski umjetnik, je izveo jednu vrlo interesantnu interaktivnu predstavu u kojoj su učestvovali i publika i oni najmlađi sa velikim oduševljenjem. Način na koji je on animirao lutke i tehničko rješenje lutaka zaista su bili vrlo fascinantni i kako za onaj dio stručne publike, tako i za najmlađe. Ove godine se, možemo kažemo i tradicionalno, iz Bugarske predstavlja pozorište, državno lutkarsko pozorište Sliven sa novom predstavom. U pitanju je predstava Kresivo, čiju režiju potpisuje čuvena bugarska rediteljka Biserka Kolevska, koja je poznata na novim našim prostorima jer mnogo sarađuje sa domaćim pozorištima za djecu. Iz Estonije u pratećem programu festivala bila odigrana predstava Tri rock'n'roll praseta, pozorišta Tulevski u režiji Amele Vučenović. Tri rock'n'roll praseta je predstava nastala po motivima poznate bajke Tri praseta, bazirana na engleskom folkloru, ali prikazana na jedan potpuno novi modern način. Vodeća ideja nije izostala da dobro pobjeđuje zlo, ali sada je to bez nasilja, kroz muziku i druženje. Iz Bosne i Hercegovine ove godine publici se predstavilo pozorište lutaka iz Mostara sa predstavom Ljepotica i zver. To je još jedno rediteljsko stvarenje reditelja Todora Valova iz Bugarske. Ljepotica i zver je bajka potrebi i želji svake ljudske duše da bude srećna. Prava ljepota je u čovjeku, u nevjerovatnoj ljepoti koja se skriva u njegovoj duši.
Evo, pominjali smo prateće edukativne programe.
Moram da kažem, kao i prethodnih godina, veoma važan segment festivala su i promocije izdanja iz oblasti lutkarstva i pozorišne umjetnosti. S obzirom da je lutkarstvo dio pozorišne umjetnosti koje se najmanje istražujemo, mi imamo zadatak da na našem festivalu predstavljamo sva ona izdanja koja su vrlo značajna, a svako izdanje koje se bavi lutkarskom umjetnošću je vrlo važno. Ove godine je publici predstavljeno i stručnoj publici izdanje knjige Put ka mome Todoru, autorke Amele Vučenović. Knjiga je posvećena Srpskom vašarskom lutkarskom teatru, možemo da kažemo jednom od bescenzurnih lutkarskih teatara koji postoji u mnogobrojnim zemljama cijelog svijeta i u mnogim narodima. Autorka je dala jedno etnokulturno i istorijski osvrt nastanka i razvitka srpskog profesionalnog teatra i kao njegovog nerazdvojnog dijela Narodnog lutkarskog teatra Kuku Todore. Kada govorimo o promocijama knjiga, vrlo je važno da napomenemo da je ove godine po prvi put predstavljeno izdanje Lut Festovo izdanje knjige Savremeno bugarsko lutkarstvo, djelo neprocjenjive vrijednosti autora profesora doktora Radoslava Lazića, jednog, da kažemo, od najznačajnijih pozorišnih istraživača u cijeloj jugoistočnoj Europi, koji je dio svog vremena posvetio i bugarskoj pozorišnoj umjetnosti, koja zauzima značajno mjesto u svijetu lutkarstva. Ova knjiga, možemo da kažemo da je bukvar lutkarske umjetnosti i lutkarskog pozorišta, koja prvi put se pojavila upravo na našem festivalu, na promociji koja je održana. Govorili su i neki od gostiju festivala koji su, čiji su intervju dio sadržaja ove knjige, napominjući da ovakva knjiga ne postoji ni u samoj Bugarskoj, što svakako pokazuje koliko je značajan i doprinos festivala ne samo u toj edukaciji publike, nego i u samom popularizaciji lutkarske umjetnosti, ali i u tom istraživačkom procesu.
Vi ste prije svega okrenuti djeci iz istočnog Sarajeva, ali dosta ljudi iz ovog federalnog dijela kažu da su vodili svoje mališane na vaše predstave.
Pa da, festival je zaista otvoren za sve najmlađe. Pored toga što su organizovani termini u 18 časova za igranje predstava koje nisu za organizovanu publiku, gdje su svi naravno dobrodošli. Ove godine je u okviru festivala odigrana i predstava u vrtiću Happy House u Sarajevu, gdje su mališani gledali predstavu pozorišta iz Gruzije. Mi se zaista trudimo da festival pređe granice i radi na decentralizaciji kulture kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, za to bi nam trebala mnogo veća podrška i lokalnih vlasti, gdje pokušavamo da dovedemo predstave, ali i onih značajnih državnih institucija koje bi na taj način omogućile da se i u nekim drugim sredinama vidi dio programa festivala.
Vi ste krenuli tamo negdje pod kraj prošlog vijeka, kad kod nas nije bilo ni jedna slična smotra. Ovaj bivši jugoslovenski bijenale lutkara u Bugojnu zamro je tamo negdje pred rat, obnovljen tek prije 2-3 godine. Pa me zanima, postoji li neki oblici saradnje među vama ili... I barem planirate.
Mi se trudimo da sarađujemo sa raznim institucijama u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali mislim da bi trebalo da se uloži još veći napor kako bi se ostvarila jedna mnogo jača saradnja i sa drugim institucijama, dakle u Bosni i Hercegovini, kako bi na taj način upravo proširili granice festivala i ono što sam malo prije rekla, uspjeli da održimo festival i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Dio programa festivala su predstave malih formi za koje zaista ne trebaju veliki tehnički zahtjevi scenski i mogu da se odigraju u bilo kom prostoru, tako da bi neka od narednih ideja festivala upravo bila ta da se stvori mreža saradnika koji bi omogućili da festival bude zastupljen u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Evo, iza vas je 17 izdanja ovoga festivala. Pretpostavljam da postoji neki pokazatelji u vezi sa brojem pozorišta, zemalja, odakle su dolazili?
Pa da, kažemo 167 pozorišta je do sada učestvovalo. Da, iz 30, preko 30 zemalja. I to svakako, možemo da kažemo, da nedvosmisleno svrstava festival u jednu od najznačajnijih međunarodnih manifestacija, pozorišnih manifestacija, ne samo u Republici Srpskoj, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, pogotovo specifično s obzirom da je u pitanju pozorišna umjetnost za djecu. Zbog toga zaista festival zauzima vodeće mjesto kada su u pitanju manifestacije takvog tipa.
Onda evo i pitanja, prepoznaju li profil vašeg festivala ili još bolje da konkretizujem pitanje, kako uopšte uspijevate da se pokrijete u ovakvoj situaciji, da dovedete toliko gostiju?
Situacija je zaista teška za kulturu u posljednjih nekoliko godina. Naravno da imamo veliku podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Trenutno su konkursi za koje još uvijek ne znamo da li su odobrena sredstva, ali mi se nadamo s obzirom na veličinu manifestacije da će to kao i prethodnih godina da bude prepoznato u komisijama koje o tome odlučuju. Bez grada i podrške grada Istočnog Sarajeva svakako manifestacija ne bi mogla da se održi i bez podrške opština Istočno Novo Sarajevo i opštine Istočna Ilidža koja svih ovih godina podržava festival. Naravno, plaćanja su nekada i samo na papiru. Trudimo se da uspijemo da pokrijemo sve troškove i onda se često desi da se to čeka duže nego što bi i trebalo. A festival već sljedećeg dana mora da počne da se priprema za sljedeću godinu i mi nekad čak i ne znamo sa kojim sredstvima raspolažemo, ali trudimo se da ispoštujemo i budžet, ali da svakako to ne utiče na sam kvalitet programa koji će biti prikazan na festivalu.
Aleksandra, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim puno sreće, još mnogo predstava, još mnogo festivala.
Hvala i vam.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Aleksandrom Mitrić-Štifanić, izvršnom producenticom 17. Međunarodnog festivala lutkarstva održanog u Istočnom Sarajevu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.